Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, bugun 9-avgust kuni Toshkent shahri Yakkasaroy tumani Muqimiy ko'chasida joylashgan yangi qurilayotgan 4 qavatli binoda yong'in sodir bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi binoning tomi ichki qoplamasiga sintefon bilan ishlov berilgan qismining taxminan 900 kvadrat metr maydoni yonib zararlanganini ma'lum qildi. Avvaliga ushbu yangi qurilayotgan bino bog'cha ekani aytildi. Biroq Yakkasaroy tumani hokimi Anvar Sayfiddinov holat yuzasidan Qalampir o'zga bergan izohida aslida ushbu obyektda xalqaro universitetning filiali ochilishini ma'lum qildi. Ushbu obyekt Kostex korxonasiga tegishli xususiy mulk. Bu yerda xalqaro universitetning filiali ochilishi uchun qayta ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Shu yerda ishlayotganlardan birining noto'g'ri xatti-harakati, ya'ni payvandlash vaqtida uchqun chiqqani tufayli yong'in sodir bo'lgan. Hozir bu yerda prokuratura organlari, yong'in xavfsizligi mutaxassislari kelishgan, ular o'zlarining xulosasini aytadi, deydi hokim. Shuningdek, Maktabgacha ta'lim vazirligi ham yong'in sodir bo'lgan bino bog'cha emasligini ma'lum qildi. Yakkasaroy tumanida joylashgan yongan bino xususiy sektorga tegishli bo'lib, yangi barpo etilayotgan bino aslida bolalar bog'chasi bo'lishi ko'zda ham tutilmagan, deyiladi vazirlik bayonotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.